Doktor Aleš Maver, kaj je osnovno sporočilo pisma, katerega sopodpisnik ste tudi vi in ste ga naslovili na premijeja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon?
Gotovo, da je nekoliko k nastanku tega pisma prispevala debata o pravilni politiki do vojne v Ukrajini in Ruske federacije, ki se je razvnela predvsem v prejšnjem tednu. In nekje izhajamo iz tega seveda, da je skupna želja nas vseh dosega čim prejšnjega trajnega miru. Druga stvar, v kateri se strinjamo tudi s podpisniki izjave iz prejšnjega tedna, je, da je obsodba ruske agresije na Ukrajino brezpogojna. Tisto, kar pa nas morda nekoliko razlikuje ali pa to izjavo razlikuje, je pa vprašanje, koliko lahko računamo z racionalnostjo pri vladajočem ruskem režimu. Zdi se mi, da izjava iz prejšnjega tedna nekako računa, da bo po vseh teh neracionalnih dejanjih, ki jih je ruski režim v Ukrajini storil, možno doseči neki racionalni dogovor, ki naj bi temeljil na izpolnitvi nekaterih domnevnih zahtev Rusije oziroma ruskega režima. Naša izjava bolj izhaja iz podmene, da je že s tem, ko se je ruski režim odločil za napad na Ukrajino, prestopil mejo racionalnega, da je zapustil območje racionalnega in da torej z njim neki racionalni dialog v bližnji prihodnosti najbrž ni mogoč, ter da bi popuščanje pri nekaterih zahtevah, ki naj bi jih ruski režim imel, prej spodbudilo nadaljno agresijo, kot pa jo zaustavljalo. Drugo zelo pomembno sporočilo je, da je treba postaviti v ospredje reševanje te izjemno težavne krize žrtev. To pa so Ukrajinke in Ukrajinci in oni so tisti, ki jim je bil mir brutalno oduzet, brez njihove lastne krivde. Zato seveda je tudi odločitev o tem, kaj je zdaj pravični mir, ker samo mir, ki ima vsaj neke elemente pravičnosti v sebi, je lahko trajen. Predvsem je odločitev o tem njihova in mi moramo to njihovo odločitev spoštovati, kot smo zapisali. Če bi oni presodili, da bolje varujejo svojo državo s tem, da bi nekako se pred agresijo potuhnili in čakali na boljše čase, potem bi tudi to morali spoštovati, ker pa so se odločili za junaški odpor, je ta njihova odločitev za nas zavezujoča. Tretje sporočilo, ki ga vse sam vidim v tej izjavi, pa je, da si nikakor ne želimo, da bi Slovenija prednjačila pri tako imenovanem appeasementu oziroma prilagajanju ruskemu režimu, po možnosti skupaj z Orbanovo Madžarsko, ker se ta appeasement ali iskanje miru za naš čas za vsako ceno ni obnesel že pred drugo svetovno vojno oziroma v prvi fazi druge svetovne vojne in žal moram reči, da so nekatere usporednice med tem popuščanjem iz leta 1938 in 1939 in tem, kar se je dogajalo v zadnjih desetih letih v odnosu do Ruske federacije, so osupljive. Tako da tisto najmanj, kar si želimo je, da bi Slovenija načenja to vsaj zunanjo enotnost Evropske unije v jasni obsodbi ruske agresije in pa tudi v podpori Ukrajini, kar je, mislim, da gre za dve plati iste medalje.
Če smo ob začetku ruske agresije na Ukrajino videli precej enoten odziv tako Evropske unije kot sveta, sedaj že vidimo nekatere razpoke, kaj pričakujete od slovenske politike?
No, kot sem rekel, predvsem vsaj osebno pričakujem, da ne bo prednjačila v tako imenem appeasementu ali pa v tem, da bi se skušala prilagajati ali skušala ugajati agresorju, ampak da bo še naprej, tako kot doslej, postavljala v ospredje žrtev. To pa so Ukrajinke in Ukrajinci. To mislim, da tisti minimum. Mislim, da se je tudi pokazala zelo velika razlika med dvema skupinama skupinama držav. Eno skupino tvorijo države, ki imajo neposredno izkušnjo s tem, kaj pomeni sovjetski režim, kako deluje razmišljanje, kako deluje pamet sovjetskih aparatčikov, s katerimi imamo sedaj pri vodilni plasti v Kremlju vsekakor opravka. Sem spadajo Poljska, Litva, Slovaška, Češka, Latvija, Estonija in še nekatere druge države, in tudi Slovenija je v prvi fazi vojne v Ukrajini v času vlade Janeza Janše nekako bolj spadala v to skupino. Na drugi strani imamo pa države, ki nimajo neposredne izkušnje s tem, kako deluje sovjetoidni sistem, in te imajo seveda težave pri razumevanju, kako pristopiti k Vladimirju Putinu, ki je tipični predstavnik tega sovjetskega kadra. In mislim, da je to sedaj glavni izziv za politiko Evropske unije. Po drugi strani tudi ni presenetljivo, da so napetosti vedno večje, ker seveda vsak politik se bo v naslednjih tednih in mesecih soočal z naraščajočimi težavami doma, ki so neposredna ali posredna posledica te vojne, z naraščanjem cen. Se že zdaj soočamo z naraščajočo inflacijo, potem problem z izvozom žita bo vedno bolj pereč, jeseni po zimi pa bo tudi zelo pereče vprašanje energentov. Zato je seveda razumljivo, da bo verjetno soliranja vedno več. Še enkrat bi poudaril nekako, saj sam si ne želim, da bi Slovenija prednjačila v iskanju, kako zadovoljiti ruski režim.
Če ob tem spomnim še na nekatere izjave, da nimo prejšnje pismo, ki ste ga omenili iz prejšnjega tedna, sta podpisala tudi nekdanja predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk. Podpisniki so takrat opozorili, da zahodno oboroževanje ukrajinskih sil podaljšuje konflikt in da ni realnih možnosti, da bi te lahko v celoti pregnale agresorja svojega ozemlja. Potem predsednik vlade Robert Golob vso stališče do Ukrajine prelaga na državni zbor in bo čakal nanj, da nimo zunanje ministrica Tanja Fajon pa poudarja, da zunanje politika Slovenije bi morala biti osredotočena na humanitarno in razvojno pomoč. Gre torej za precej drugačno politiko, kot smo jo videli v času vlade Janeza Janše.
Ja, očitno, da zadeve res gredo v tej smeri, in torej naša izjava vsaj deloma je nastala tudi v tem obnebju. Seveda mi smo poudarili v tej izjavi, da je vsekakor treba postaviti v ospredje žrtev tega konflikta, in kot se še enkrat rekel, vendarle so Ukrajinke in Ukrajinci tisti, ki bodo povedali, koliko so pripravljeni žrtvovati in kaj je zanje sprejemljiv mir, ne tisto, kar bi si mi želeli, recimo, da se vojna konča, pa je cena zanjo okupacija velikega dela ukrajinskega ozemlja z zatiranjem ukrajinske kulture, ukrajinskega jezika in z nasiljem nad ukrajinskimi ljudmi. Torej, Ukrajinci so tisti, ki bi morali v tem trenutku povedati, kaj so pripravljeni žrtvovati, ne pa torej nekdo drug, tega ne morejo odločati v drugih evropskih prestolnicah. In mislim, da mogoče si ti akterji tega ne razumejo v celoti. Druga bistvena razlika, ki sem tudi že poudaril, pa je seveda, da se zelo razlikujemo v oceni racionalnosti ruskega režima. Osebno mislim, da ne gre več za racionalne igralce, s katerimi bi se bilo mogoče o čemkoli popolnoma racionalno dogovoriti.
Doktor Aleš Maver, je pa tudi zanimivo, da je izjava ta, ki ste jo tudi vi podpisali, podpisana strani številnih, tako z ene druge strani, bomo rekli tudi nazorsko zelo različnih, kar je po eni strani, da izjavi gotovo še večjo težo.
Ja, to me veseli, ker očitno se širok krog ljudi zaveda, da je zadeva zelo resna, da vprašanje Ukrajine in njene državnosti presega samo meje Ukrajine, in da v primerjavi s to veliko preizkušnjo in to veliko krizo celo naši običajni boji v slovenskem peskovniku stopijo v ozadje. In to je gotovo pozitivno sporočilo te izjave.